Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε προηγούμενη εκπομπή, εξ αφορμής των πνευματομαχικών αιρέσεων και με βάση τον περιαγίου πνεύματος λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, είχαμε αναφερθεί στο πολύ σημαντικό ζήτημα της Ιεράς Παραδόσεως. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε πάλι για αυτό το ζήτημα, το τόσο σημαντικό ζήτημα που δυστυχώς, απορρίπτοντάς το, πολλές από τις ομολογίες, τις χριστιανικές ομολογίες του δυτικού κόσμου οδηγούνται σε πολλά τοπήματα, σε πολλά λάθη και κακοδοξίες. Η Ιερά Παράδοση, το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο τμήμα της χριστιανικής διδασκαλίας, το άγραφο δηλαδή κομμάτι του χριστιανικού Ευαγγελίου, μαζί με το γραπτό, δηλαδή την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη, αποτελούν το σύνολο των παραδοθέντων σε μας από την εποχή του των Αποστόλων μέχρι και σήμερα. Και αυτό είναι ο άξονας και ο οδηγός, η σπονδυλική στήλη της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, το οποίο ακολουθώντας οδηγείται κανένας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, σε αυτό που είναι ο στόχος της επουγείου ζωής μας, δηλαδή στην εν Χριστώ ζωή, στον αγιασμό, την θέωση. Συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρθηκε στην Ιερά Παράδοση εξ αφορμής, όπως είπαμε, των πνευματομαχικών αιρέσεων της εποχής του και συγκεκριμένα στο ότι οι πνευματομάχοι στην προσπάθειά τους να διακρίνουν το Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα και τον Υιό ισχυρίζονταν ότι το Άγιο Πνεύμα έχει διαφορετική φύση από τον Πατέρα και τον Υιό και εκ του ότι δεν αναφέρεται στις Άγιες Γραφές με την πρόθεση «συν», αλλά μόνο με την πρόθεση «εν». Ενώ λοιπόν χρησιμοποίησε πάρα πολλά επιχειρήματα για να καταδείξει ο Μέγας Βασίλειος ότι τούτο είναι τελείως εσφαλμένο, στην συνέχεια χρησιμοποιεί και άλλον ένα δρόμο αποδείξεως ότι ανέκαθεν οι Άγιοι της Εκκλησίας ήδη από την Αποστολική εποχή χρησιμοποιούσαν, όταν ήθελαν να δοξολογήσουν το Άγιο Πνεύμα, την πρόθεση «συν», όπως και τον σύνδεσμο «και», αλλά και την πρόθεση «εν». Χαρακτηριστικά, οι αιρετικοί τότε απέρριπταν τον δοξολογικό τύπο ότι προσκυνούμεν Πατέρα και Υιόν συν Αγίο Πνεύματι και χρησιμοποιούσαν μόνον τον τύπο προσκυνούμεν και δοξάζομεν βεβαίως Πατέρα και Υιόν εν Αγίο Πνεύματι. Ήθελαν δηλαδή να προσδώσουν στο Άγιο Πνεύμα μόνον τον χαρακτήρα του μέσου και έτσι να το υποβιβάσουν και να το υποβαθμίσουν. Έχουμε δει λοιπόν σε προηγούμενες εκπομπές αναλυτικά ότι ο Μέγας Βασίλειος συσσωρεύει πολλούς τρόπους και δρόμους επιχειρημάτων και αποδείξεων εναντίον αυτής της κακοδοξίας. Ας δούμε όμως σήμερα πώς χρησιμοποιεί τον δρόμο της Ιεράς Παραδόσεως, δηλαδή των μαρτυριών των Αγίων από την εποχή των Αποστόλων μέχρι τις ημέρες του και επ' ευκαιρία θα διαπιστώσουμε ότι η Ιερά Παράδοση είναι ένας κρίκος ο οποίος διατηρεί την ενότητα της Εκκλησίας, αυτήν την αλυσίδα σε όλους τους αιώνες, η οποία παραμένει αδιάρρηκτη μόνο εάν η Ιερά Παράδοση σταθεί. Εάν αυτός ο κρίκος σπάσει, όπως θέλουν πολλές από τις χριστιανικές ομολογίες του δυτικού κόσμου μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την ιστορική τους ύπαρξη, τότε σπάζει ολόκληρο το οικοδόμημα της Ευαγγελικής πίστεως. Ας αρχίσουμε λοιπόν διαβάζοντας από το 29ο κεφάλαιο του Περιαγίου Πνεύματος Λόγου του Μεγάλου Βασιλείου που απίφθινε προς τον Επίσκοπο Οικονίου Αμφιλόχιο. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος: «Ως προς το ότι η δοξολογία του Θεού συν το πνεύματι δεν μαρτυρείται και είναι άγραφος, παρατηρούμε το εξής. Αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο άγραφον, να μην γίνει δεκτόν ούτε αυτό. Αν όμως τα περισσότερα των μυστηρίων υφίστανται χωρίς να έχουν γραπτεί μαρτυρία, μαζί με τα πολλά άλλα, ας δεχτούμε και αυτό». Ας σημειώσουμε, αγαπητοί ακροατές, διότι υπάρχει κίνδυνος το σημείο αυτό να παρεξηγηθεί, ότι ο Μέγας Βασίλειος το χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα προς τους αιρετικούς εναντίον της κακόδοξης διδασκαλίας τους. Οι τότε αιρετικοί απέρριπταν, όπως είπαμε, τον δοξολογικό τύπο συν Αγίο Πνεύματι και είχαν εισάγει την καινοτομία ότι το Άγιο Πνεύμα πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των κτισμάτων. Ωστόσο, δεν είχαν αναιρέσει όλα τα υπόλοιπα δόγματα της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος τους λέγει ότι υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία είναι κοινός τόπος, είναι κοινώς αποδεκτά σε όλους, δηλαδή και σε Ορθοδόξους και ακόμη σε αιρετικούς, τα οποία ανήκουν στην άγραφη παράδοση και όμως για αυτά δεν έχει εγείρει, τουλάχιστον μέχρι τότε, κανείς αντίρρηση ή αμφιβολία. Αυτό λοιπόν είναι επιχείρημα εναντίον όσων απορρίπτουν στις μέρες μας την άγραφη παράδοση της Εκκλησίας μας, διότι τότε πραγματικά ο Μέγας Βασίλειος με τον λόγο του αυτό μας δηλώνει ότι δεν υπήρχε κανείς ο οποίος να απορρίπτει την άγραφη παράδοση, την ιερά παράδοση δηλαδή στο σύνολό της. Και αυτό το σημείο ακριβώς το χρησιμοποιήσαν επιχείρημα εναντίον όσων ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να δοξολογείται με αυτόν τον τύπο το Άγιο Πνεύμα, μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης που να αναφέρουν κάτι τέτοιο. Και συνεχίζει: «Πιστεύω δε ότι και η διατήρηση των αγράφων παραδόσεων είναι αποστολική παραγγελία. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος: σας επαινώ, διότι πάντα με θυμάστε και κρατείτε τας παραδόσεις όπως παρέδωσα αυτάς. Επαινώ δε ημάς ότι πάντα μου μένιστε και καθώς παρέδωκα ημίν, τας παραδόσεις κατέχετε». 1 προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 11ο κεφάλαιο, στίχος 2. Επίσης, να κρατείτε τας παραδόσεις που επήρατε είτε από το κήρυγμά μου είτε από επιστολή μου. Άρα ούν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις άσα διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολή ημών. Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, 2ο κεφάλαιο, στίχος 15. Και σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος: «Μία εξ αυτών, των επιστολών δηλαδή, είναι και αυτή η παρούσα, η Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου που μόλις διαβάσαμε. την οποία αυτοί που την παρέλαβαν αρχικά την παρέδωσαν στους μεταγενεστέρους, οι χρήστες της δε προχωρούσε μαζί με τον χρόνο και δια μακράς συνηθείας ερίζωσε στις εκκλησίες. Και παρατηρούμε, αγαπητοί ακροατέ, ότι αυτός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο συναισθάθη και ο κανόν της Αγίας Γραφής, δηλαδή το ποια βιβλία ακριβώς απαρτίζουν αυτό το σύνολο που λέμε σήμερα Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Το αν η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ή η δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή αποσπάσματα των οποίων διαβάσαμε προηγουμένως. Στις μέρες μας είναι μέρος αυτού που λέμε Καινή Διαθήκη, αυτό οφείλεται στην άγραφη προφορική παράδοση των εκκλησιών. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν είναι η βάση και της γραπτής παραδόσεως, των κειμένων δηλαδή των γραπτών κειμένων της Εκκλησίας μας, στα οποία στηρίζονται και όσοι κακόδοξα την απορρίπτουν. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Αν λοιπόν, όπως συμβαίνει στα δικαστήρια, λόγω του ότι δεν έχουμε γραπτές αποδείξεις, σας παρουσιάζαμε πλήθος μαρτύρων, δεν θα επιτυγχάναμε την αθωτική σας ψήφο? Εγώ έτσι πιστεύω. Διότι κάθε λόγος είναι αληθής όταν βεβαιώνεται από δύο και τρεις μάρτυρες. Επιστώματος δύο και τριών μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα. Αυτό αναφέρεται στο Δευτερονόμιο, 19ο κεφάλαιο, στίχο 15 και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο, στίχο 16. Αν λοιπόν σαφώς σας εδείχναμε ότι όλος σχεδόν ο προηγούμενος χρόνος είναι υπέρ ημών, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, δεν θα είτε τότε εύλογο να πιστείτε ότι δεν έπρεπε να μας εισαγάγετε εις αυτήν την δίκη? Και δίκη εννοεί την αντιδικία ουσιαστικά που είχαν οι αιρετικοί με τους Ορθοδόξους σε σχέση με το εάν το Άγιο Πνεύμα πρέπει να συνδοξάζεται και να συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό. Και λέγει στη συνέχεια, είναι ενισχυτικές ασφαλώς οι παλαιές απόψεις, επειδή έχουν λόγω της αρχαιότητος κάποιο κύρος. Θα σας απαριθμίσω λοιπόν τους υποστηρικτές της διδασκαλίας, μαζί με τους οποίους, έστω και αν δεν αναφέρεται, συνυπολογίζεται και ο χρόνος. Δεν ξεκίνησε πάντως από εμάς. Εν σχέση προς τον τόσον χρόνων που υπάρχει αυτή η συνήθεια, εμείς είμαστε χθεσινοί, όπως λέγει ο Ιώβ, στο 8ο κεφάλαιο και στίχο 9. Εγώ ίδιος λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αν πρέπει να αναφερθώ στην ειδική μου συμμετοχή, διαφυλάτω αυτή την έκφραση ως πατρική κληρονομιά. Την παρέλαβα από πρόσωπο που ελευκάνθη στην υπηρεσία του Κυρίου, το οποίο και με ευάπτησε και με οδήγησε στην υπηρεσία του Κυρίου. Και εδώ, ο Μέγας Βασίλειος, ο επίσκοπος Κεσαρίας, αναφέρεται στον Διάνιο, τον γέροντα επίσκοπο Κεσαρίας, ο οποίος ευάπτησε και χειροτώνησε τον Μέγα Βασίλειο. Και συνεχίζει. Καθώς δεν αναζητούσα μόνος μου ποιος εκ των παλαιών και αγίων ανδρών εχρησιμοποίησε αυτές τις εκφράσεις που είναι τώρα σημείο αντιλογίας, βρήκα πολλούς, των οποίων η αξιοπιστία στηρίζεται και στην αρχαιότητα, υπερέχουν δε εις την ακρίβεια της γνώσεως των συγχρόνων. Από αυτούς, άλλοι ένωσαν τα πρόσωπα στην δοξολογία με την πρόθεση, δηλαδή με το «συν», άλλοι δε με τον σύνδεσμο, δηλαδή με το «και». συνέδεσαν δηλαδή τα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, άλλοι με το σύνδεσμο και άλλοι με την πρόθεση συν. Και συνεχίζει. Δεν θεωρήθη όμως ότι πράττουν κάτι διαφορετικό ή μεν από τους δε, ως προς την ορθήν έννοια της ευσεβίας. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν στη συνέχεια τον Μέγα Βασίλειο να παραθέτει λόγια αυτών των Αγίων Ανδρών του παρελθόντος, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για την δοξολογία του Αγίου Πνεύματος την πρόθεση «συν» ή το σύνδεσμο «και», και έτσι δεν χώρισαν το Άγιο Πνεύμα ως προς την φύση από τον Πατέρα και τον Υιό. Λέγει λοιπόν, ο Ιρηναίος, ο Κλίνος ο Ρωμαίος, ο Διονύσιος ο Ρωμαίος και ο Αλεξανδρίας Διονύσιος, στην δευτέρα αυτού επιστολή προς τον ομώνυμόν του, περί ελέγχου και απολογίας, τελειώνει ως εξής των λόγων. Θα σας γράψω τα ίδια λόγια του Ανδρός, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και παραθέτει αυτούσια τα λόγια του Διονυσίου Αλεξανδρίας προς τον Διονύσιο τον Ρωμαίο, τον Πάπα Ρώμης, που έχουν ως εξής. Ακολουθούντες, λέγει, και εμείς όλους αυτούς, αφού μάλιστα έχουμε λάβει από τους προημών πρεσβυτέρους τύπων και κανόνα πίστεως, δοξολογούμεν ομοφόνος προς αυτούς, και μάλιστα τώρα, εις το τέλος της επιστολής προς εσάς. Το δε Θεό Πατρί, και Υιό το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό, συν το Αγίο Πνεύματι, δόξα και κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο Αλεξανδρίας Διονύσιος ο Μέγας, του οποίου το απόσπασμα της επιστολής μόλις διαβάσαμε, πέθανε περί το 265 μετά Χριστόν και, όπως μας λέγουν οι μαρτυρίες, πέθανε σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Η δε έκφραση που χρησιμοποιεί στην επιστολή του, ακολουθούντες και εμείς όλους αυτούς, αφού μάλιστα έχουμε λάβει από τους προημών πρεσβυτέρους τύπων και κανόνα πίστεως, δοξολογούμε ομοφόνος προς αυτούς, και τα λοιπά, δηλώνει ότι ο τύπος αυτός είναι αρκετά παλαιός. Και σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια. Και ας μην νομίσει κανείς ότι τα έχουμε νοθεύσει. Δεν θα προέβαλε το επιχείρημα ότι τα έλαβε ως τύπο και κανόνα, εάν έλεγε «εν το πνεύματι», διότι αυτή η έκφραση ήταν πολύ συνηθισμένη. Το συμπνεύματι ή το εκείνο που χρειαζόταν κατοχήρωση. Ο ίδιος, δηλαδή ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, στο μέσον περίπου του συγγράμματος, λέγει το εξής για τους Σαβελιανούς. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σαβέλιος ισχυριζόταν ότι ο Θεός είναι ένας ο οποίος εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή άλλοτε ως Πατέρας, άλλοτε ως Υιός και άλλοτε ως Άγιον Πνεύμα. Ισχυριζόταν δηλαδή ότι δεν υπάρχουν τρία διαφορετικά πρόσωπα στον ένα Θεό. Έλεγε λοιπόν ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, όπως το παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος. Αν ισχυρίζονται ότι επειδή οι υποστάσεις είναι τρεις, είναι δια τούτο διηρημένοι, είναι αυτό τρεις, έστω και αν δεν τον, και αν δεν το θέλουν. Άλλος, ας καταργήσουν καθ' ολοκληρίαν την Αγία Τριάδα. Σημειώνουμε ότι αυτό είναι πολύ ισχυρό επιχείρημα αρχαία μαρτυρία περί της Αγίας Τριάδος, του σημαντικού αυτού δόγματος της πίστεώς μας. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος παραθέτοντας και από άλλο σημείο της επιστολής του Διονυσίου Αλεξανδρίας. Δια τούτο, μετά την μονάδα είναι η Θειοτάτη Τριάς. Θειοτάτη γάρ δια τούτο, μετά την μονάδα και η Τριάς. Και αφού αφήνει τον Διονύσιο Αλεξανδρίας, ο Μέγας Βασίλειος προχωρεί στον Κλίνη των Παπαρώμης. Σημειώνουμε ότι ο Κλίνης ήταν ο τρίτος Πάπας της Ρώμης. Η δε επισκοπή του χρονολογείται περί το 88 έως το 97 μετά Χριστόν. Μιλούμε δηλαδή για την Αποστολική εποχή. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και ο Κλίνης, κατά αρχαϊκότερον τρόπο, γράφει «Ζει ο Θεός και ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον». Εδώ, ο Κλίνης, ο Πάπας Ρώμης, συνδέει τα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τον σύνδεσμο «και», δηλαδή συνιστά την Τριάδα. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Κλίνης Ρώμης ταυτίζεται υπό του Οριγένους με τον συνεργό του Αποστόλου Παύλου, όπως αναφέρεται στις επιστολές του. Και ας προχωρήσουμε στην επόμενη μαρτυρία, όπως την αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει, ας ακούσουμε πώς μνημονεύει το Πνεύμα και ο Ειρηναίος, που έζησε εγγύς προς τους Αποστόλους εις το εναντίον των αιρέσεων έργων του. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι ο Ειρηναίος γεννήθηκε περί το 140 μετά Χριστόν και ήκμασε περί το 170. Τελείωσε δε τη ζωή του περί το 202 μετά Χριστόν, πιθανότατα με μαρτύριο, όπως αναφέρουν οι περισσότεροι της εποχής του. Λέγει λοιπόν ο Ειρηναίος, τους αχαλινογωγήτους και σειρωμένους κάτω από τα επιθυμίας των, που καμία επιθυμία του Θείου Πνεύματος δεν έχουν, ορθώς τους ονομάζει σαρκικούς ο Απόστολος. Σημειώνουμε εδώ ότι ο Ειρηναίος αναφέρεται στο Άγιον Πνεύμα και το ονομάζει Θείον, δηλαδή του προσδίδει Θείον Φύσιν και κατά συνέπεια το ταυτίζει ως προς την φύση με τον Πατέρα και τον Υιό. Και σε άλλο σημείο, ο ίδιος, δηλαδή ο Ειρηναίος, λέγει «Ο Απόστολος είπε ότι δεν μπορεί η σάρξ να κληρονομήσει την Βασιλεία των Ουρανών δια να μη αποξενωθώμεν από το Θείον Πνεύμα και χάσομεν την Βασιλεία». Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, «Αν δε και ο Ευσέβιος, ο Παλαιστινός», που πιθανότατα πρόκειται περί αγνώστου έργου του Ευσεβίου Κεσαρίας, ο οποίος έζησε από το 265 έως το 340, είναι κατά τούτο αξιόπιστος λόγω της μεγάλης του πείρας, μπορούμε να επιδείξουμε ότι και αυτός έχει τις ίδιες εκφράσεις στο έργο «Επαπορήματα περί της των αρχαίων πολυγαμίας». Λέγει δηλαδή το εξής, «Αρχόμενος του λόγου των προφητών Άγιων Θεών φωταγωγών δια του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, συν Αγίο Πνεύματι καλέσαντες. Και εδώ χρησιμοποιείται η πρόθεση συν, προκειμένου να συνδέσει το Άγιον Πνεύμα με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού. Τίθεται δηλαδή και εδώ το Άγιον Πνεύμα στην ίδια θέση με τον Πατέρα και τον Υιό ως προς την φύση. Ας προχωρήσουμε όμως και σε άλλες μαρτυρίες που αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος, προκειμένου να αποδείξει ότι ανέκαθεν ήταν συνήθεια της Εκκλησίας να δοξολογεί με αυτόν τον τύπο, δηλαδή να χρησιμοποιεί την πρόθεση συν ή τον σύνδεσμο και, προκειμένου να συνδέσει το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό. Λέγει, ακόμη δε και στον Οριγένη, που σημειώνουμε ότι έζησε από το 185 έως το 254, σε πολλές από τις ομιλίες εις τους ψαλμούς, ευρήκαμε να δοξολογεί συν το Αγίο Πνεύματι, μόλον ότι δεν έχει καθόλου υγιείς απόψεις περί του Πνεύματος. Σε πολλά όμως σημεία και αυτός, από δισταγμόν ενώπιον της δυνάμεως της συνηθίας, εξεφράστη ευσεβώς περί του Πνεύματος. Αυτός λοιπόν, στο έκτον βιβλίο, νομίζω, των εξηγητικών, εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, σαφώς λέγει ότι πρέπει και να προσκυνείται το Πνεύμα, γράφων επιλέξει τα εξής. Ότι το ιστοίδωρ βάπτισμα συμβολίζει την κάθαρση της ψυχής, η οποία καθαρίζεται από κάθε ρήπον κακίας, εξίσου προς αυτό όμως γίνεται η αρχή και η πηγή των χαρισμάτων, δι' αυτόν ο οποίος αναγνωρίζει με την επίκληση την θεότητα της προσκυνητής τριάδος. Αναφέρεται λοιπόν ρητά ο Θεός ως προσκυνητή τριάς και κατά συνέπεια και το Άγιον Πνεύμα τίθεται εις την ιδία θέση τιμής και δόξας με τον Πατέρα και τον Υιό. Επίσης εις τα εξηγητικά εις την προς Ρωμαίους επιστολή λέγει «Ε ιερέ δυνάμεις κατανοούν τον μονογενή και την θεότητα του Αγίου Πνεύματος». Έτσι, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος μετά και από αυτή την παράθεση, η δύναμη της παραδόσεως, κατά την γνώμη μου, οδηγούσε πολλές φορές ορισμένους να αντιτίθενται και στην ειδική των διδασκαλίων, διότι όπως είναι γνωστό, ο Οριγένης σε άλλα συγγράμματα εμφανίζεται να έχει σύγχυση ως προς το Άγιον Πνεύμα. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Ούτε εις των Αφρικανών επίσης των ιστοριογράφων, και εδώ αναφερόμαστε στον Ιούλιο Σέξτο Αφρικανό, είναι άγνωστος αυτός ο τρόπος της δοξολογίας. Στο πέμπτο βιβλίο της των Χρόνων Επιτομής λέγει και αυτός τα εξής. Εμείς που γνωρίζουμε την σπουδαιότητα εκείνων των λόγων και την χάριν της πίστεως ευχαριστούμεν τον Πατέρα που εχάρισε εις ημάς τους ιδίους τον Σωτήρα των όλων και Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και το μεγαλείον συν Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας. Και εδώ πάλι η πρόθεση συν συνοδεύει την αναφορά στο Άγιο Πνεύμα. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος έχει να προσθέσει κάποιες εξίσου σημαντικές, ίσως και σημαντικότερες μαρτυρίες από το παρελθόν της Εκκλησίας. Λέγει, «Εφάνει καλόν εις τους πατέρας να μην δέχονται σιωπηλώς την χάρη του εσπερινού φωτός, αλλά μόλις εμφανιστεί να ευχαριστούν». και ποιος μεν είναι ο πατήρ των λόγων της επιλιχνίου ευχαριστίας, δεν γνωρίζομαι. Ο λαός όμως λέγει των αρχαίων αυτών ύμνων, και από κανέναν ποτέ δεν εθεωρήθησαν ως ασεβείς αυτοί που λέγουν «Ενούμεν Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεού». Εδώ, ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται, όπως είπε, στην επιλίχνιο ευχαριστία. Είναι ο ύμνος που ακόμα και σήμερα ψάλεται στις ορθόδοξες εκκλησίες κατά την διάρκεια της ακολουθίας του Εσπερινού. Είναι ο πολύ γνωστός ύμνος που αρχίζει με τα λόγια «Φως Ηλαρών». Στο τέλος του λοιπόν αυτός ο ύμνος αναφέρεται «Στον Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών ή και Άγιον Πνεύμα Θεού», κατά την παραλλαγή που αναφέρει στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Μέγας Βασίλειος. Υπενθυμίζουμε ότι αυτά τα γράφει ο Μέγας Βασίλειος περί το 380 μετά Χριστόν και αναφέρει ότι ο ύμνος αυτός είναι αρχαίος. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι η δοξολογία του Θεού ως Αγίας Τριάδος ήταν από τα αρχαία χρόνια, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της Εκκλησίας σε ισχύ. Και συνεχίζει. Όποιος γνωρίζει και τον ύμνο του Αθηνογένους, τον οποίον άφησε στους μαθητάς του σαν αποχαιρετισμό, ενώ ήδη έσπευδε εις το διαπειράς μαρτύριο, γνωρίζει και των μαρτύρων την γνώμη, ή επίστευαν περί του Πνεύματος. Και εδώ αναφέρεται στον Αθηνογένη που μαρτύρησε επί Διοκλητιανού, του οποίου την μνήμη η Εκκλησία μας γιορτάζει την 16η Ιουλίου. Στη συνέχεια αναφέρει έναν άλλον σπουδαίον μάρτυρα για το ζήτημα που εξετάζουμε, τον Γρηγόριο Νεοκεσαρίας τον Θαυματουργό, ο οποίος έζησε περίπου από το 213 έως το 270 μετά Χριστόν. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πού όμως να τοποθετήσουμε τον Γρηγόριο τον Μέγα και τους λόγους του, όχι μαζί με τους Αποστόλους και τους Προφήτες? Πρόκειται περί ανδρός, ο οποίος επολιτεύθη κατά το αυτό προς εκείνους πνεύμα και ακολούθησε τα ίχνη των Αγίων καθόλην την διάρκεια του βίου του και εφήρμασε καθόλην αυτού την ζωή με ακρίβεια την Ευαγγελική ηθική. Εγώ νομίζω ότι πράγματι θα δικήσουμε την αλήθεια εάν δεν τον συγκαταλέξουμε μεταξύ των ευρισκομένων πλησίων του Θεού, αυτών που ως λαμπτήρ περηφανής διέλαμψε εντός της Εκκλησίας. Κατήχε φοβερά δύναμη εναντίον των δαιμόνων, λόγω της συνεργίας του Αγίου Πνεύματος. Είχε δε τέτοιο χάρισμα λόγου, εις το να προσελκύει τα έθνη στην πίστη, ώστε, ενώ ευρήκε μόνον 17 χριστιανούς, οδήγησε στον Θεό συνειδητός όλων των πληθυσμών και της πόλεως και της υπαίθρου. Άλλαξε ακόμη και τον ρουμ ποταμών, με τον να τους διατάξει εν το μεγάλο ονόματι του Χριστού, και απεξήρανε λίμνη, η οποία ήταν αφορμή φιλονικιών μεταξύ πλεονεκτών αδελφών. Οι προφητείες του δε για τα μέλλοντα είναι τέτοιες, ώστε να μην στερούν των άλλων προφητών. Και θα έπαιρνε πολύ μήκος ο λόγος, αν διηγούμην, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τα θαύματα του ανδρός, ο οποίος λόγω του μεγέθους των χαρισμάτων του, τα οποία το Άγιον Πνεύμα πραγματοποιεί με κάθε δύναμη και σημεία και θαύματα, ανεκυρίσεται ως δεύτερος Μωυσής από τους ίδιους τους εχθρούς της Εκκλησίας. Έτσι, σε κάθε λόγο και έργον του που επετελεί το δια της χάριτος, σαν να έλαμπε κάποιο φως, το οποίον διεμείνει την Θεία Δύναμη που αόρατα τον ακολουθούσε. Αυτόν τον θαυμάζουν ακόμη και τώρα οι εντόπιοι, και η μνήμη του έχει θεμελιωθεί στις εκκλησίες ζωντανή πάντοτε και πρόσφατος, χωρίς να αμαυρώνεται από τον χρόνο. Καμία πράξη λοιπόν, κανένα λόγο, κανένα μυστικό τύπο, εκτός από αυτά που εκείνος άφησε, δεν προσέθεσαν στην εκκλησία. Γι' αυτόν τον λόγο και πολλά από όσα αυτοί επιτελούν φαίνονται ως ελλειπή, διότι γίνονται κατά τρόπον αρμόζοντα σε αρχαιοτέρα κατάσταση. Η διάδοχή του δηλαδή στην διοίκηση της εκκλησίας δεν δέχτησαν να προσθέσουν τίποτα από όσα μεταγενεστέρως εφευρέθησαν. Ένα λοιπόν από αυτά που άφησε ο Γρηγόριος είναι και ο αντιλεγόμενος τώρα τρόπος της δοξολογίας, ο οποίος διατηρείται στην εκκλησία από την παράδοση εκείνου. Και ας σταματήσουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές των λόγων, διότι ήδη έχει γίνει φανερό πλέον ότι οι μαρτυρίες που φέρει ο Μέγας Βασίλειος περί του ζητήματος που αναφερόμαστε, αλλά και ο λόγος περί της Ιεράς Παραδόσεως είναι σαφής και θεωρείται αποδεδειγμένος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά και την Μαρία Ζώγα που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.